ባዕሉ ቤተሰብ ኣሜሪካ ዛላንበሳ ንረብን ተዓፂ ኢሎም ስለዚ ተዓቂል ዘሎ። ስለዚ ንሕና እቲ ኢንፎርሜሽን ክንረክቦ ኣለና። ሳይለንት ኮንኩም ፅሩ ኢልኩም ሽግር ምስ መፀ ድሓር ንሰምዖ። ብኤርትራዊ ግን መግለፂ ተዋሃበ። እዚ ኩሉ ዕልልካን ደስታን ምስ ተዓፀወ ብኤርትራ ወገን ምንም ዝተዋሃበ ነገር የለን፣ ባህቶ ወገን ተዋህበ የለን። እዚ ሳይለንት ምኳን እዚ ናይ ህዝቢ መሰል ምዕታን ማለት እዩ። መሰል እቲ ሰብ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ተቀኒለን።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ፣ ብዛዕባ ተመስገን ወልቃይት ዝጥቀሙ ኣለኹም። ተመስገን ወልቃይት ትግርኛ ምዕራብ ስጋዕ ዝከኣለ ፀገም ስጋብ ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ትግርኛ ሬድዮ መፅኦ ክዛረብ እንታይ ፀገም ይፈጥር? ሬድዮ ኣሜሪካ ኩን ኩላና ዝኣክል እዩ። ተመስገን ወልቃይት ከዓ ንምንነቱ ድዩ ንመሰሉ ክጣበቕ ንምንታይ ንፀልኦ? መስል ንድሕር ንብል ኣርኢና ኮይና መሰል ሰባት ከዓ ክንኣምንን ክንቅበልን ክንክር ኣለና።
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብወረዳ ካብ ኮሎራዶ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተ ደቂ ህዝቢ ዘምፃኹሞም ኣዝዮም ቃላቶም ኩሉ ነገር ጥዑም ነይሩ። ከማቶም ተንኸውን ኩላትናኺ ዓለም ብኮካ ማናም ተመገበት እብል ማለት እዩ። ተወሳኺ ንሓውና ተመስገን ወልቃይት ብትሕትና ምምላስካ ብጣዕሚ የድነቐካ። ዓይነት መልሲ ግዜ የገድስ። ብዙሕ እንተዘራረብና ነርና እዛ ሬድዮ ግን ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነት ኣነ ንስኻን ሸር ክንገብራ ፅቡቅ ኣይኮነን። ስለዚ ድዓን በቢ ዘለና ሰላም ይቀነለስ።
ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2019 ዘበነ ሰላም ዘበነ ረህዋ ዘበነ ቅሳነት ይግበረና። ወፊሩ ዘሎ ብሰላም ንዓዱ ብሓይሊ ኣምላኽ ይጠራንፎ። ዘበነ ሰላምን ዘበነ ረህዋን ንክትኮነልና ኩሉና ብፀረትን ብምህልላን ንቀበላ ብፍቅሪ ዓመት ክትመፀና።